Vítam fanúšikov GameCDSK pri 194. edícii našich podcastov. Dnes sme tu v trojici, ako Ľubo sa nemohol dostaviť, takže pochopiteľne tu so mnou Jano a Robo.
Čaute.
Pozdravte sa pekne.
Čaute.
Takže dneska máme toho pre sebou relatívne dosť, čo som pozeral. Pár nečakaných a pár očakávaných ohlásení a pár zaujímavostí. Ale najprv štandardne sa podelíme s vami, že čo sme si zahrali za posledný týždeň, takže Jado, môžeš začať.
No, ja som v podstate ešte troška toho Spider-Mana, ale už to mám uzatvorené, takže viac menej, už to môžem asi úplne odinštalovať, takže takže Spidey 2 je vybavený. A no, pustil som sa do Alana Wake 2 a veľmi sa mi to páči, pozdáva sa mi to a zatiaľ len mi dobre. Aj keď mám v tom asi možno len nejaké 2 hodiny dokopy, ale super. Je to taký môj šialok, aby mám rád také temnejšie záležitosti. Je to kvázi detektívka, aspoň zatiaľ aj thriller, aj všetko, aj sa bojím, aj neviem čo, takže super, no. Zatiaľ takto.
Všetko, hej?
Jo.
Dobre, Robo?
Áno, to bude dneska celkom krátky rozhovor.
Yes!
Ja som povedal minulý podcast, že budem hrať, tak som hral. A neviem, či vlastne môžem hento povedať, či nie.
Keby som ja vedel, že čo. Ale myslím, aha, že hej. Aha, hej, môžeš.
Oj, takže
keby nie, tak ťa zastavím rýchlo.
Však to vystrihneme.
Hej.
Mám na recenziu VRC. Rally. Takže aučička. Vrc. A vrčím do každej zakruty, čo to ide. Takže autička. Nie je to zrovna vec, ktorú ja by som recenzoval, lebo som skôr na cestné, aj keď ako rally ma baví. Vyrastal som aj na tých hrách, ale už mi to príde za tie roky, že ako by sa to tak neúplne posúvalo tým smerom, kde by som ja si predstavoval.
Priznaj sa, že si stratil reflexy.
Vieš, Gran Turismo ma celkom drží v tých správnych kolejách, keď to musí tak povedať, ale je pravda, že toto je zase iný typ toho vozenia a predsa len trošku sa prekvalifikovať na toto, to mi robilo za všetku problémy, ale už je to celkom v pohode. Mňa skôr, že mi to príde ako také trošku točenie v kruhu, ale čo si budeme klamať, to je v konečnom dôsledku asi každá takáto automobilová hra, že je v podstate o tom istom a stále o niečom inom, takže nebudem spoilovať, ale všetci prežijú.
Snáď.
Pri rally to nie je úplne isté, či auto si prežije.
Prečítajte si recenziu, dozviete to. A po večeroch ešte v posteli si dám takú vždycky polhodinku alebo 20 minútovku s mojim vozovka Gameboyom a dávam si nejakú retro hru. Posledné 2 dní trvím Chipa Dale'a. Som rozhodol, že to prejdem, takže nie je to také jednoduché, ako si to pamätám z čias detských. Musím povedať, že toto je presne to, že adaptovať sa späť na tie staré hry, keď v dnešnej dobe sú skôr hry také pomalšie.
Rozmaznaní sme, Vars už.
No a nevyžadujú si tú dokonalú presnosť a časovanie. A nerá tam teraz kompetitívne FPS, to je úplne o niečo.
A potom sa vrátiš ku Crashovi a zistíš, že rageuješ v jednom kuse.
Crash je samostatná kategória hier. Zrieč hra niekto štvorku a dostal sa až nakoniec, ale tam prepínať jednotlivé elementy zároveň počas toho, ako si vo vzduchu a 3 razy proste prehodiť. To sú také neskutočné bomby. Neviem, či Jano to neprešiel.
Jasné.
Pamätáš si tie posledné kolapty?
Nechcem ja sa k tomu obrácať.
Toto bolo to, kedy ja už som prepol z toho, že klasicky, kedy už som nemal game over, že si nemal životy. Ale už som tam dal, že proste non-stop ma bude dávať od toho posledného checkpointu. Lebo tú hru by som asi neprešiel v tom starom štýle. Ale dostal som sa do nejakých 90% v tom starom štýle, takže to som na seba hrdý. Ale to už bolo. Ale v podstate to bolo Dorelli a
Chipa Dale.
Chip and Dale. To hrám posledné dva dny. Ešte predtým tam bol Tykokos, čo tam bola Kontra a také. No staré dobré klasiky.
Mm-hmm.
Dobre, všetko.
Mm-hmm.
Ja som hral Alan Wake 2. Dostal som sa ďalej trochu ako Jano, lebo ty si Jano začal hrať asi predšerom, nie?
No, tak nejako.
Už som skoro na konci, samozrejme spoilovať nebudem, ale ja nešiel som do tej hry veľmi s veľkými očami, lebo nie som nejaký extra na survival hororové hry, ale musím povedať, že dobre, že som si kúpil, lebo asi keby som momentálne mal vytvárať rebríček top hier, tak bude niekde úplne hore, alebo skoro úplne hore.
Robíte chute.
A je tam jedna úžasná pasáž, jedna úžasná kapitola, čo tiež, keď by som mal vytvoriť rebríček nejakých momentov v hrách za tento rok, ktoré som zažil, tak tiež by bola úplne hore a nakoľko ty, Jano, si odohral 2 hodiny, tak tam si, zatiaľ si určite tam nedošiel. Hm. Ale budeš vedieť, že o čo sa jedná, fakt akože klobúk dole.
Idem si to objednať, dostať do seba.
A mňa fascinuje na tom to, že vlastne že ako veľa dokázalo Remedy urobiť s nejakým relatívne malým budžetom na pomer dnešných trojačkových hier. Lebo vlastne podľa tých finančných správ Remedy a vývoj Alan Wake 2 stalo okolo 50 miliónov eur. Čo je... Čo keď si zoberieš, že vlastne, že taký Ragnarok stal 200 miliónov dolárov, tak to je brutálny nepomer. A že vlastne, že ako inteligentne tú hru vystavali a aká je kreatívna, že vlastne, že aj ty, čo si Jarno spomínal, tie detektívne prvky a potom vlastne je tam, je tam druhá polovica hry, ktorá proste je úplne iná ako tá prvá. Môžem, nechcem veľmi spoilovať, čiže fakt klobúk dole a... Lebo
nevidím v PGS-ku.
Lebo Alan Wake 2 vyšiel len nejak čisto digitálna hra, takže v PGS-ku nenájdeš.
Toto zabolelo.
Kam sa sme to o tom bavili.
Čo si zabudol? Sme sa zabudol.
Hej, no asi. Ja, počkaj, hej, vlastne na týmto som už plakal.
Hej, presne.
Nevadí. Jednotku mám krabicom.
Každopádne neuľutuješ. Ako ja, možno niekedy podľa mňa Remedy vydá nejakú akože limitovanú krabicovú verziu o pár rokov, keď vydú aj expanzie, aj všetko. To bolo vlastne tam sú plánované dve expanzie. Ale momentálne čisto digitálna. Ale tak ja hovorím, ja som kúpil digitálnu a neľutujem, takže. Dobre, ideme na prvú tému. Blíži sa nám ohlásenie GTA 6. Alebo, ako som to ja nazval, že je krytá operácia, že vybuchli nám internety. Vlastne, oficiálne ešte hra nie je ohlásená, ale náš drahý redaktor Bloombergu Jason Schreier zverejnil, myslím, že to bolo v stredu. V stredu do obedu zverejnil článok o tom, že najbližších dňoch Rockstar vlastne ohlási, že sa ako keby formálne potvrdí, že prvý trailer na GTA 6 alebo na nové Grand Theft Auto zverejnia v decembri. Prešlo pár hodín a Sam Hauser, jeden z zakladateľov Rockstaru, postol cez oficiálny Rockstar Games profil na sociálnych sieťach, že vlastne potvrdil tú informáciu, že v decembri sa chystá prvý trailer. Neprezradil, že vlastne aký bude názov tej hry, označil ju ako že nové GTAčko, ale Schreier písal vo svojom článku, že hra by sa mala odohrávať v meste, ktoré je inšpirované Miami a budeme hrať za dvoch protagonistov, jeden muž a jedna žena, čo asi bolo jasné všetkým, ktorí aspoň trošku registrovali tie minuloročné líky hry. Čiže nie veľmi veľké prekvapenie. Moja otázka na vás je, či si myslíte, že vlastne, že Rockstar, že či si ukradol Jeff Keighley pred The Game Awards prvý trailer na GTA 6, alebo či si myslíte, že Rockstar ako keby ho vypustí nejak úplne samostatne, lebo vlastne vieme, že Game Awards je v decembri, 7. decembra a Sam Hauser hovoril vyslovene o nejakej prvej časti decembra, čiže celkom to sedí. Jano, čo si myslíš ty?
No, nech sa... Nech je to akokoľvek, tak je to win-win pre Jeffa Keighleyho.
No, akože on keby tam dostal trailer na GTA 6, tak to je...
Alebo indície sú, že v úvode mesiaca, budúceho teda decembri, a v úvode budúceho mesiaca sa uskutoční Game Awards, takže aj keby to tam nebolo, tak aj tak budú všetci hrať Game Awards.
Ale,
okrem iného, kvôli tomu, aby videli trailer na GTA 6. Takže...
Lebo keby Rockstar zverejnil ten trailer ešte pred Game Awards, tak už vlastne potom vieš, že nemusíš sledovať Game Awards, keď teda to nezajímá, ale keby vlastne... Keby ešte v tom čase do toho 7. nebol ten trailer vydaný, tak podľa mňa kopa hráčov bude taký, že ty vole, musím si pozrieť Game Awards, alebo GTA 6, ano, tam bude, vieš.
Je to dosť možné, že to tak bude, ale či áno, či nie, je to asi viac menej úplne jedno, lebo proste pri tom GTAčku, aj keď z môjho pohľadu ja stále nerozumiem tomu hype okolo, aj keď ani chápem aspekty toho všetkého, aj, že nemusím sa tu asi o tom všetko baviť, ale okej. Tak aby som nadviazal, na čo som chcel povedať, že v podstate oni nepotrebujú asi nejakú show a ani sa nejak prezentovať počas nejakého večera a v rámci nejakého programu im kľudne stačí proste len trailer na YouTube a je to vybavené, takže o to potom. Ale tak okej, no tí, čo na pokračovanie čakali a čakajú, tak sa teda asi už dočkajú a zase je to už keby hotová vec a ja sám som zvedavý, akým štýlom akože zvolia tú prezentáciu toho GTAčka, ale ja si myslím, že asi už ten hype okolo toho, že by nám malo akože odfuknúť klobúky, tak si myslím, že asi sa nejakým spôsobom už konať nebude a ja proste budem sa pozerať na to GTAčko, keby to bolo, ako sa hovorí, že to je taký štandard na to, že bude to proste len také veľké DLCčko k 5-ke. Takže uvidíme, akože vravím...
Dúfam, že po 10 rokov od vydania 5-ky snadie.
Akože budú ma zaujímať dve veci, že ako to bude vyzerať minimálne z toho traileru v porovnaní s tým líkom, ktorý sme tu videli počas roka. A myslím si, že rozdiely budú minimálne a v zásade to bude plus minus viac vyleštené GTA 5. Čiže v tomto smere asi by som nejaký boom nečakal. Ale čo ma bude najviac zaujímať je, či napríklad sa dozvieme tú informáciu, že nové GTAčko poputuje ešte aj na starú generáciu konzolu, aby som normálne dal ľadu luku.
Nie. Nie.
Vieš, ako otvára
sa
tu priestor na vydanie opäť naprieč rôznymi generáciami konzol.
Môžeme akože uzavrieť stavku okolo toho, ale akože ja som...
To už nedajú tie staré generácie.
Nie?
Tak dobre. Ako... No, úprimne, mňa by zaujímalo...
Príde to o 10 rokov, to tu nebudú.
Ako úprimne by ma... Úprimne by ma zaujímalo, že koľko tých starých konzol je reálne ešte aktívnych, čo sa týka, že štandardne využívané na mesačnej báze. Ale tak akože ja už to beriem tak, že ešte to, čo bolo pohlasované, podkladané miliónkrát, ako napríklad Assassin's Creed Mirage, čo vyšiel teraz ako cross-gen hra, takže to ešte povychádza, ale ja si myslím, že sme sa asi posunuli.
Akože netvrdím, že nie sa tu teraz do krvi hádzať, ale proste mám tak v kútiku duše takú silu vôle povedať to, že aby sme neboli všetci ešte veľmi prekvapení, takže toto ma bude akože zaujímať, že akým smerom sa to bude uberať a či napríklad sa dozvieme aj nejaký ten nápis, že na konci, že 2024 alebo 25, alebo sa proste nedozvieme nič a uvidíme len proste trailer, takže uvidíme. Ako hernú udalosť to určite budem sledovať. Nie je to počas show, bez show, takže uvidíme, no.
Okay, keď to bude bez show, tak to bude nejaké random video na YouTube.
Jasné,
z ničoho nič, proste. Aha. Ja budem tak, kde v aute sedieť, vieš, a cinkne mi notifikácia na telefóne a potom budem zastavovať niekde na benzínke, že písal.
No, to si už pripravil si iba doplný žolník.
Hej, uvidíš, čo sa bude na fan.
Jednoduché.
Dobre, ok, Robo?
No ja už ani neviem, aká bola otázka.
Že, či si myslíš, že...
Či to Jeff vyprosiť?
Ne, že či si to Jeff vydobil, alebo že či to pôjde niek samostatne vonku.
To je strašne ťažká otázka. Rozmýšľam. Neviem. Ako niečo dovol by som sa, keby naozaj on si to vyprosil. Lebo vieme, aký je. Ako nič proti nemu. A zase na druhej strane, ak si to nevyprosil, tak si určite vyprosil, aby to bolo po jeho show. Nech to všetci pozerajú. Takže jedno z toho. Určite to nebude pred opening.
Nightlife.
Ne, tak, to je nejaký Game Awards, to je opening Nightlife v auguste.
Mám to časné pamäti, to vidíš. Už sa mi to umelí, pána. Nie, nejaká show, kde on nie je.
Vieš čo, keď vydavateľ nejaký herný má vlastnú hernú prezentáciu, ako napríklad Microsoft, tak tam nie je on. Ale aj to si privlastní na internete, vieš, no toto prezentácia je súčasť Summer Game Festu. Nic s tým nemá, ale je to súčasť.
Jori, no, takže za mňa to v podstate vyzerá tak, že on nejakým spôsobom do toho zasiahne tak, aby bol z toho profitový.
Tak je.
Tak je.
Dobre, a teraz, ja si osobne myslím, že Jeff nezíska, akože Rockstar podľa mňa nie je v pozícii, že by bol závislý od Jeffa Keighleyho a oni to podľa mňa vypustia takisto ten tweet. Ináč, ten tweet získal na sociálnej sieti X, teda na bývalom Twitteri, 1,5 milióna lajkov, čo len, aby som to dal niekto kontextu, tak keď Sony ohlásilo PlayStation 5, keď sme vlastne prvýkrát videli PlayStation 5, počas tej ich prezentácie, tak ten príspevok mal na Twitteri nejaký 240 tisíc lajkov alebo nejak tak, takže GTAčko a vlastne najvtipnejšie na tom je, že ten tweet vlastne nič neohlásil, akože on len, že v decembri vám ukážeme trailer, čiže to je ohlásenie a vieš, a všetci like klikajú. Dobre, hej, to je hype train. To sa ešte nezačal na hype train. Dobre, a moja otázka je ešte na vás. Ja pôjdem teraz prvý so svojou predpovedou, že kedy si myslíte, že vlastne že GTA 6 vyjde? Lebo ja som momentálne na sebe v takom mode, že keď vyjde ten prvý trailer, takže tam bude na 2024, ale niekedy počas roka 2024 Rockstar ohlási, že posledujú na rok 2025, takže či to vidíte podobne, alebo že či máte nejakú vlastnú predstavu, Jano?
No ja si to vidím podobne. Akože ten, že by to malo prísť akože budúci rok, tomu moc neverím, nedávam tomu veľké nádeje. Aj keď možno je všetko, ale tiež to vidím asi. To sú také tie diplomatické ťahy, presne, ako to bolo napríklad aj s Ragnarokom, tuším. Takže nejakým takým štýlom sa to asi bude uberať aj v prípade nového GTAčka.
Mm-hmm. Robo?
Mm-hmm. No ja som povedal o 10 rokov.
Dobre, a ešte krátka otázka. Cross-gen alebo iba pre súčasnú generáciu konzol? Lebo ja som za to, že iba pre súčasnú generáciu konzol. Jano, ty?
No ako som povedal, akože pevne verím, že...
Ale daj
že,
tip.
Akože myslím, aby som to zase nekomplikoval. Mám pocit, že ešte tam bude aj stará generácia konzol.
Dobre, Robo.
Určite nie.
Určite. Cez svoju mŕtvolu. Len cez svoju mŕtvolu.
Nie, ale tak ono to vyjde tak o 3 roky a to už je proste generácia, ktorá je mŕtva.
No. Keď sme ináč načali tému hier, ktoré prídu o 3 roky a neskôr, tak BioWare, známe štúdio, ktoré vydalo z excelentné hry, ako napríklad Anthem.
Musel som
aj. Malo takzvaný N7 Day, čo je vlastne nejaká oslava série Mass Effect. A ja osobne som nečakal, ja som ináč veľký fanúšik pôvodnej trilógie, čiže, ale nečakal som, že niečo sa ukáže. Každopádne nakoniec ukázali teaser na novú Mass Effect hru, ktorý bol zložený z nejakých troch samostatných úsekov, ktoré sa potom spojili vlastne do jedného videa. Vo videu je uvedené, že sú to in-engine zábery, čiže nejde o priame CGIčko, a vidíme v tom videu nejakú neznámú postavu, ktorá kráča, kráča, otočí sa, koniec. Nič akože o hre nevieme. Ale prečo? Nevieme nič o hre. Totiž to Jeff Grubb, známy redaktor Giant Bomb, po zverejnení toho teaseru bol účastník podcastu a sa ho na to pýtali. A on vlastne povedal, že dôvod, prečo sa neukázalo viac, je, že vydanie tej hry očakáva tak v roku 2028 až 2029. A moja otázka na vás je, že či vám príde normálne tízovať hru, ktorá má vysť o 5 alebo 6 rokov teraz. Jano.
Neviem, tak spýtajme sa Bethesdy, či je to v poriadku.
Hej, ináš pravda. Ale akože Bethesda za tým mala jasný cieľ. Za tým teaserom. Oni sa chceli predať potenciálnemu kupcovi, takže akože to beriem s rezervou, ale pravda, hej. Však vlastne 2018 bol ten teaser a Elder Scrolls 6 vyjde no najskôr 2028, takže tiež tak.
No, takže nepríde mi to moc akože normálne, aj zohľadnúť sa na ten fakt, sa chceš ako keby ponúknuť a predať a možno aj nahajrovať nejakých schopných vývojárov, ale ja si myslím, že nie je to úplne také akože správne alebo správna voľba, ale tak je to ich vec, no a minimálne fanúšikovia určite si ešte počkajú, takže asi toľko k tomu.
RIP. Len čo by na to prišlo také zaujímavé je, že Microsoft predpokladá nejaký taký akože všeobecný predpoklad, že v roku 2028 sa začne nová generácia konzol. Čiže efektívne, keď nový Mass Effect vyjde 2028 alebo 2029, tak buď to bude cross-gen hra, už na novú generáciu konzol, alebo to bude čisto next-gen hra, budovaná pre PlayStation 6 a bohviaký Xbox názov vymyslí zase. A že to by prišlo na tom celku také vtipné. Roboty?
Ja neviem vlastne.
Neviem už.
K tomuto, čo mi som k tomu povedal? Ako, nie sú prví. Si vezmi, že... Bože, ako sa volá? Skull and Bones?
Hej, ale to je trošku iný prípad, aspoň pre mňa, lebo Skull and Bones je projekt, ktorý mal výjsť niekedy a mal akože cieľ vydania 2018, len potom ho trikrát reštartovali, vieš, celý vývoj, čiže to bol vlastne z toho, čo Grab hovoril, tak vlastne on není problém, že by Mass Effect bol reštartovaný alebo niečo, problém je v tom, že BioWare musí najprv dokončiť Dragon Age Dreadwolf, ktorým možno vyjde na budúci rok a vlastne až potom začnú vyvíjať nový Mass Effect.
Ja neviem, ale aj tak proste nie sú prví, čo to spravili, nie sú poslední, čo to spravili a tí, čo chcú, v podstate budú si musieť počkať. Tam už nič si nespravia.
To už bude také, že ukážu teaser na hru, ne? Ty budeš vlastne rátať, že či sa vôbec dožiješ, vieš? Budem tu ešte na svete od tých 10 rokov, keď tá hra vidia, alebo nebudem. Vrani, vlastne idem, ešte sa máš tešiť, alebo či sa nemáš tešiť.
Idem, nejdem.
Hej. Dobre, tak to bola taká krátka vsúka. Ideme na ďalšiu tému. Dneska vyšlo Call of Duty Modern Warfare 3. Keď som pozeral recenzie na singleplayerovú kampaň, tak tie neboli veľmi bohviaké. Dokonca by som mohol povedať, že katastrofálne. Tam bolo kritizované jednak krátkosť tej kampane, čo už keď sa kritizuje krátkosť Call of Duty kampane, tak už vie, že niečo je zle. A aj proste ten design misií verejne nejaký bohviaký. Každopádne, v deň vydania hry vydal Jason Schreier zase článok o tom, že celá hra bola vytvorená za 16 mesiacov, čo len pre nejaký kontext. V súčasnosti štandardný cyklus vývoja trojačkovej hry trvá 4 až 5 rokov. Čiže vlastne Sledgehammer Games doslova vyplulo Modern Warfare 3 za 16 mesiacov a vlastne management im v začiatku hovoril, že idú vytvárať DLCčko pre Modern Warfare 2 a potom sa rozhodli, že vlastne že to budú prezentovať ako plnohodnotnú hru. A okrem toho, že vlastne, že mám na vývoj 16 mesiacov, tak, v lete minulý rok, minulého roku, sa management rozhodol, že im reštartuje aj príbeh singleplayerovej kampane. Lebo vlastne pôvodne malo ísť nejaký spin-off príbeh v rámci univerza Modern Warfare a oni vlastne v lete minulého roku povedali, že majú sú priame pokračovanie Modern Warfare 2, takže dáva to celkom zmysel, čo vy na to, Jano, tie hodnotenia.
Fú, dáva to zmysel, no. Akože úprimne Call of Duty je proste Call of Duty pre nejaké iné veci a nie asi kvôli tej kampane. Ja si úprimne myslím, že...
No ono iné, že aj ten multiplayer, však vlastne ten multiplayer, on zremastroval všetky mapy z Modern Warfare 2 z roku 2009 z tej pôvodnej trilógie, čiže tam tiež nie je veľa originálneho obsahu.
Ja si myslím, že presne, že Call of Duty je len nejaká taká bokovka pre Warzone a Warzone je to, čo robí teraz Call of Duty, takže ja byť na mieste Activisionu, tak už ušetrím všetky prachy sveta na vývoj nejakých ďalších Call of Duty her a radšej sa sústredím s jedným štúdiom na expanzie a aktualizácie a proste updating Warzone ako takého a idem už kade ľahšie a robím iné projekty a iné veci a toto je možno už taký signál, že asi už stačilo a poďme ďalej, lebo presne takéto nejaké záležitosti potom môžu negatívne ovplyvňovať aj to kvázi dobré, čo je na tej značke fajn a to je Warzone, takže nie je to prekvapenie, ja si myslím, že je čas sa zamyslieť, kam ďalej s tou značkou, alebo ako sa na ňu pozrieť a možno minimálne aj to, čo sme sa bavili, tuším pár podcastov dozadu, že ja si že ideálny čas možno vynechávať ten ročný cyklus a pozrieť sa na nejaký dvojročný, alebo proste nie nejakým spôsobom pravidelný a možno v tomto smere, takže.
Uh-huh.
Ale vôbec ma to neprekvapuje. A minimálne pri tej palbe cenovej, tak to je proste Call of Duty, si nastaviť cenovku a je rovnaká cena stále, aj keby neviem, čo sa dialo vo svete. A môže to byť aj 2-3 roky staré pokračovania a stále majú nejakú vysokú cenovku, takže vôbec ma to neudivuje, že nie sú z toho nielen recenzenti, ale aj hráči a proste celkovo komunita. Nie je veľmi nadšená.
Mm-hmm.
Ľubo? No, keď vymažeš z nápisu DLC a predáš to ako normálnu hru a zabudneš oznámiť, že to je DLC, tak potom máš recenzie. No.
Keby ale ináč ja silne pochybuje. Ja silne pochybujem, že keby to bolo aj DLCčko, to že by sa to predávalo za mediak za 70.
Asi tak.
Neviem, že DLCčko by predávalo za 70 eur.
No.
Ako viem, o tom sa bavíme. Viem, o tom sa bavíme, ale zase to si nemyslím. A to som veľký, a nie fanúšik. To môžem povedať, že nie. A stratil som niť vlastne, čo som to išiel. Ja, že keď vlastne zabudneš povedať recenzentom, že je to DLCčko, tak potom dostaneš recenziu ako na... Keď mi povedal, že je to DLCčko, tak možno by to bolo trochu lepšie. Ale ak spravíš za 70 eur trojhodinovú kampaň, tak ako čo čakáš? Reálne to čakáš?
Neviem. Možno čakali niečo lepšie reálne. Ale sa nepokybujem, lebo... Oni testujú tie hry, vieš, interne, ale majú nejaké akože tie mock hodnotenia, že aké, predpokladám, že aké hodnotenie bude tá hra dostávať. Takže ja úprimne silne pochybujem, že to je nejaké veľké prekvapenie. Ale úprimne, manažmentu už je to jedno. Súkože aj tak proste akvizíciu dokončili, peniaze dostali, už im to môže byť uprdala, kotikovi úplne to môže byť uprdala, že čo sa s toho dostane.
To sa budú rozčulovať, že?
Hej.
Ten dostane svojich 300 miliónov odstupné a...
Hej, ale môže byť zahaviený.
Ja sa nemu straviť.
Hej. Ach, hej. Takže tak, hej. No. Ja mám taký pocit, že tá transformácia z DLCčka na plnohodnotnú hru nastala v čase, kedy začalo byť veľmi neisté, že či tá akvizícia Microsoftom sa vôbec dokončí. A ten manažment Activisionu bol taký, že ty vole, a čo my budeme robiť bez Call of Duty, vieš? prepadnú sa nám tržby, ale akcionári sa budú hejtovať a bude problém. Takže len to je také akože násmiech, úprimne, lebo tá hra fakt odhľadom od tej kampáne, tak jak som spomínal tie multiplayerové mapy, aj keď pozeral som, že nie, ten taký sentiment ohľadom multiplayerovej časti hry je celkom dobrý, že tam urobili proste kopu zmien, a úprimne ja osobne považujem za zázrak, že v dnešnej dobe dokázalo štúdio za 16 mesiacov vytvoriť vôbec nejakú hru, akože, ktorá môže byť teoreticky radená do trojačkového spektra. Len tak, jak ty si, Jano, hovoril, ako podľa mňa to je presne ukážka toho, že už nie je asi udržateľné vydávať Call of Duty každý rok. A už proste to bude treba... Ja som aj, keď sme sa o tom bavili, ja som aj vtedy hovoril, že každé 2 roky. Vieš, akože jednak momentálne vlastne v nejakom ideálnom svete by každé štúdio, to hlavné, čiže Infinity Ward, Treyarch a Sledgehammer, dostali 3 roky na vývoj hry. Lenže, vieš, bol COVID, boli posuny jednu s druhým, proste ten rok mala výsť tá Call of Duty hra od Treyarchu, tá bola posunutá na 2024 a vlastne Activision, management Activision sa jedného dňa zobudil a zistil, že vlastne nemá Call of Duty pre 2023. Čiže asi by to bolo naj... A ja viem, že už teraz proste managementu Activision je to absolútne jedno, že čo sa bude diať, proste už o tom bude rozhodovať Microsoft, ale práve to je už... Už keď toto neotvorí oči im, že netreba proste vydávať Call of Duty každý rok, tak už im nič neotvorí oči. Aj keď úprimne očakávam, že ten to budúcoročné Call of Duty vyjde budúci rok, lebo vlastne už malo vysť tento rok a bolo posunuté na budúci rok a Treyarch mal 3 roky, čiže to by malo byť relatívne OK. Len už potom, podľa mňa 2025, už bude treba trošku zaprosiť. No bo to už podľa mňa nie je veľmi udržateľné takto fungovať ďalej. Takže tak, no. A ešte jedna taká pikoška. To štúdio, ktoré malo na starosti Modern Warfare 3, predtým urobilo Call of Duty Vanguard. To si pamätáte, nie to bolo to z druhej svetovej vojny. No a vlastne to tiež bola hra, ktorá vznikla nejakým zázrakom za 2 roky. A management im po dokončení Vanguardu povedal, že vlastne takáto situácia strašne bude opakovať. Oni vlastne zavodli povedať, že to bude na budúce ešte horšie, že bude zase tie 2 roky, ale 16 mesiacov. Takže, dobre, no. Dobre, management Activision sa zase vyznamenal. Každopádne, ideme do sveta, na chvíľku do sveta Fortniteu, lebo do Fortniteu sa vrátila pôvodná mapa, tá prvá takzvaná OG map, mapa z tejto Battle Royale hry, a spolu s ňou sa vrátili aj hráči. Totiž to počas minulého víkendu si Fortnite zahralo 44,7 milióna hráčov za jeden deň a dokopy zahrali 102 miliónov hodín, a celkovo, akože čo sa týka počtu hráčov naraz, dosiahla hra pík 6,1 milióna hráčov súčasne. Takže fakt potreboval Epic prepúšťať tých 800 ľudí. Áno.
Tak milióna asi nepotreboval, ale tak zase nemôžeme sa na to tak pozerať, však je to stále je to tvrdý biznis a existujú proste nejaké pravidlá, na ktorých sa tento svet funguje a je to tak, ale to nie je podstata. A podstata je, že tak im môžeme poďakovať a díky za Alana Wake 2, no.
No asi tak, hej.
asi toľko k tomu. Ja akože úplne veľkým oblúkom proti Fortniteu, že vôbec toto ani vizuálne, ani s čím, takže vôbec, ale dobré, ako klobúk dole, lebo to sa len tak nevidí a je to fajn, že tí ľudí to stále baví a dostávajú proste nejaký obsah, ktorý je zjavne dobre cielený, a je to jedna z tých servízier, ktorú by chcel mať každý veľký vydavateľ po svojom portfóliu.
No, to hej.
Takže asi toľko k tomu. No. Mm-hmm.
Robo?
Ja som tiež hovoril, že som večer v posteli hral retro hry, tak v podstate ľudia, čo už sú dospelí dneska, tak sa vrátili k tomu svojemu detstvu a zahrali si tú svoju pôvodnú mapu, ktorá tam už je. A preto sa vrátili z čisto nostalgických dôvodov. Dlhodobo udržateľné to určite nie je. Ale tak mali tam nejaký pík, zarobili.
Predávali pasy, nie?
No, najskôr prepustili ľudí, nech majú väčšie zisky. Akože paketingový tým dole, klobúk dole. A celkom finančný tým. Ale zase na druhej strane, okay, nie je to nič dlhodobé, som povedal. Svet sa teraz nezmení.
Hmm.
A ten Fortnite zase neobživne, by tomu tak povedať, že to nevráti sa naspäť do tých zlých čas najväčšej slávy. Len kvôli tomu, že tam dali mapu, je to proste krátkodobý príval hráčov. No a počítam, že o chvíľu sa to zase vráti do nejakého normálu.
A začiatko bol Epic Games pustil 6 ľudí.
No hej, a vydal ešte staršiu mapu.
Si takú, čo hráči nikdy ľudia nevideli, čo mohla byť pôvodná mapa.
Hey. Pôvodnú mapu, pôvodné mapy vydali.
Hej, pôvodnú mapu. To bude taká bloková verzia, vieš, keď robíš levely, tak vlastne tá pôvodná bez všetkých tých oných detailov, tak len taká bude. A 10 miliónov hráčov naraz vydalo. Dobre, ja akurát fascinujem na tom to, že tak jak som sa pýtal tú otázku, že vlastne, že či bol nutné to prepúšťanie, ale tak je to presne ten paradox kapitalizmu a to sa deje vlastne teraz, tento rok hlavne, kedy sa prepúšťa vo veľkom v herných štúdiách, tak akože je to absolútny paradox, že na jednej strane proste potrebuješ prepustiť XY ľudí a potom príde proste prezentácia finančných výsledkov a povieš, máme rekordné tržby, máme rekordné zisky a prečo ste potrebovali prepustiť tých všetkých ľudí.
Nevychádzalo.
Aj preto máme rekordné zisky, lebo sme prepustili.
Čo to nevidíte ľudia.
Dobre, keď sme ideš ešte pri Epiku, taká drobnosť, lebo momentálne sa začal súdny spor Epiku s Googlom, čo sa týka ešte toho tamného stiahnutia Fortniteu z Play Store. Dlho sa to ťahá. Každopádne Epic v ňom potvrdil, že za 5 rokov od spustenia Epic Games Store ešte stále nie je v pluse, takže vlastne každý rok generuje červené čísla. Určite vás to prekvapilo?
Úplne.
Takže áno. Málo. To som rád. Ale tak jak Jano povedal, aspoň máme Elena Wake 2. Keď už nič. Takže sme vďační. Dobre, keď sme už boli pri live service hre, ktorou Fortnite nepochybne je, tak máme také dve ďalšie novinky týkajúce sa live service hier od dvoch vydavateľov. Prvú si zoberieme na páško spoločnosť Sony, ktorá tiež prezentovala finančné výsledky, tiež oznámila rekordné tržby, ale okrem toho, že oznámila rekordné tržby, oznámila aj to, že aj keď stále plánujú 12 live service hier, tak 6 z nich bolo odložených mimo vlastne to úvodné cieľové obdobie, ktorým bol finančný rok 2025, čiže to je do najneskôr 31. marec 2026. Keď si dobre si pamätám. Čiže vlastne efektívne odložili 6 live service hier a do tohto finančného obdobia, ktoré som spomínal, vyjde len 6 namiesto pôvodných 12, takže myslíte si, že Sony začalo pochybovať o svojom vstupe do live service segmentu, alebo je to len čisto, že tie hry potrebujú viac času, tak ich necháme variť v našich štúdiách, Jano?
Asi skôr by som povedal, že možno mali z počiatku veľké oči, že toto by mohlo byť ešte väčšia zlatá baňa, ako sú proste naše single playerové tituly. A asi tvrdo narazili a podľa mňa je dobré, že to nejakým spôsobom veľmi netlačia na to, že teraz ísť do toho veľkou mravu a proste všetky svoje proste štúdia a čokoľvek, čo máš, plne sústrediť na vývoj takýchto hier. A asi pochopili, že to je úplne medlízať a aj keď na druhej strane, aj oni asi určite dobre vedia, aj to hovorili aj oficiálne, že neočakávajú, že každá jedna z tých hier bude proste taký boom, ako sú povedzme spomínaní Fortnite, ale jednoducho, že sa vydaria. Takže je to len za mňa fajn a či sa vôbec dočkáme tých ďalších šiestich hier v nejakej dohľadnej dobe, je ťažko povedať. Podľa mňa to bude prípad od prípadu a postupne, ako budú vychádzať tie tituly, ktoré majú, ktorým teraz najviac veria v tom live service segmente, budú vychádzať, tak ja si myslím, že postupne aj oni budú prehodnocovať tie nejaké svoje plány. Takže plány sú vždycky nejakými plánmi na papieri, ale priniesť ich do reality je potom vec druhá, takže bežná záležitosť a uvidím. Ale akože za mňa fajn. Ja osobne si myslím, že to, čo PlayStation zdobí a zdobilo doteraz, sú proste tie ich singleplayer tituly a to je nejaký domov pre tento žáner. Myslím tým PlayStation, takže ja si myslím, že aj keď samozrejme nechcem, aby sa sústredili proste len na jeden takýto žáner, lebo tak toto som ja a je na svete XY milión hráčov, ktorí bažia po iných veciach, takže snažia sa nejakým spôsobom uspokojiť väčšie množstvo hráčov a je vidieť, že proste o tej live service hry je jednoducho záujem, to si proste, čo si budeme klamať, ale s mierou, no, tak nejak by sa to malo brať a bavím prípad od prípadu a uvidia postupne.
Robo?
No tak ono sa to dalo prakadilo, keď celé svoje sústredenie, celé svoje bytie mieríš dlhé roky na jednu časť publika a potom proste si povieš, že idem skúsiť teda aj tú odvratenú stranu.
Strana
sily. Dark side.
Tak ono sa to nedá preklopiť zo dňa na deň, proste nedá. A aj keď v celkovom ponímaní tom sa bavíme o rok, 2, 3, 4, stále platí, že keď máš desiatky rokov skúsenosti s niečím, tak nemôžeš jednoducho ľudským prstom zmeniť celé svoje bytie, alebo aspoň ho preorientovať na iný smer. Oči mali veľké, ale tak dopadlo to tam, alebo dopadlo to tak, ako sme všetci viac menej predpokladali, že tých 12 jar nebude hneď a to, že to vlastne nebude hneď ani polovica, tak je logické vyústenie situácie. Už len z toho dôvodu, že s čím sa všetkým vlastne stretli, s akými komplikáciami, tak ako mňa to vôbec neprekvapilo. Som povedal, že je to, ako som povedal, logické vyústenie situácie, že nedá sa takáto vec spraviť lusknutím prsta zo dňa na deň. Ako áno, myšlienka je pekná. A ak sa bavíme o tom, že celý ten trh sa tým smerom aj nejakým spôsobom uberá, tak je fajn mať niečo také v zálohe, aby nám to financovalo tie hry, ktoré my tak milujeme. Na druhej strane, nedá sa všetko tak rýchlo spraviť.
Mm-hmm. Hej, ako tomto súhlasím s tým, s tou myšlienkou, že pretransformovať štúdia, aj keď je pravda, že na veľkej časti tých live service hier pracujú štúdia, ktoré vlastne boli vytvorené ako live service štúdia, je tá Concord alebo tá Fair Games hra tých dvoch štúdií, ktoré vlastne Sony kúpilo. Ale tak aj pri tej Last of Us hre sme videli, že nejak ako keby pretransformovať štúdio, ktoré je zamerané určitým smerom na úplne iný smer, je veľmi komplikované, ale len za to, že vlastne potrebuješ úplne nových ľudí s novou špecializáciou do toho štúdia pritiahnuť. Tak podľa mňa aj to myšlenie proste pri vytváraní tej hry musí byť úplne iné, lebo nevytváraš hru, aby ohúrila prvýkrát, keď ju hráš, ale vytváraš hru, aby bola znovu hrateľná počas tisícky hodín, a to je podľa mňa úplne iná výzva. Takže, ale osobne si myslím, že fajn, že trošku spomalili v tomto, lebo ako keby, keď si zoberieme, že chceli podľa pôvodného plánu, chceli počas najbližších 3 rokov vydať 12 live service hier,
tak podľa mňa to je taká myšlienka dobrá, že ako si zabiť všetkých, alebo ako si zabiť 11 z tých 12, alebo koľko. Že ako keby ten trh proste zrazu proste preplniť, a hlavne v čase, kedy kopa hráčov začína byť celkom skeptická voči live service hrám, odhľadom od Fortnite hráčov samozrejme, tak pre mňa opatrno. A je to zaujímavé, lebo vlastne Sony vždycky bolo také konzervatívne. Ja som vždycky Sony bral ako takú konzervatívnu spoločnosť v týchto veciach, že oni ako keby najprv vieš, akože namočia si do studenej vody prsty a potom proste postupne idú do tej vody a zrazu proste oni prišli, že 12 live service hier v priebehu. Prvýkrát, keď to ohlasili, bol 2 roky dozadu, čiže v priebehu 5 rokov chceme vydať 12 live service hier. Ja som bol taký, že OK. Zvedavý. Takže je fajn, no. Každopádne úplne opačným smerom ide vydateľstvo Warner Brothers Games, ktoré patrí pod giganta Warner Brothers. Šéf tejto spoločnosti David Zaslav počas prezentácie finančných výsledkov prakticky povedal, a nebudem ani parafrázovať, ani citovať, lebo on tam to hovoril viac, povedal, že vlastne chce zo všetkých svojich herných franchise urobiť live service hry. Takže už teraz sa teším, ako bude vyzerať Hogwarts Legacy 2. S batom pásmi a live service prvkami. Každopádne jedna live service hra od nich je známa, to je tá Suicide Squad Kill the Justice League, ktorá bola tak zvozená pod čiernu zem po jej predstavení, že donútila vývojárov odložiť hru na začiatok budúceho roka. Potom tam majú Wonder Woman hru od tvorcov Middle Earth, Shadow of Mordor. Potom tam majú údajne ten Hogwarts Legacy 2 sa už robí. Čiže myslíte si, že je rozumné, hlavne keď si zoberiete, že Hogwarts Legacy bola mega úspešná hra a Rocksteady, čo sú tvorcovia Suicide Squad, predtým urobili Batman Arkham Trilogy, ktorá bola mega predávaná, že či je podľa vás rozumné akože vsadiť všetko na live service hry? Jano?
No. Určite nie. Určite nie. Ja si myslím, že tento boom okolo live service hier pomaly ale isto vyprchá. Tam musí to byť presne ten štýl asi, že áno, vidíme, že proste v tom ťažké prachy a vieme na tom parádne zbohatnúť, ale tá realizácia je jednoducho, to je jak výhra v športke, takže nie je to vôbec jednoduché a je potrebné asi to celý nejak zažiť a vyskúšať a potom si povieť, že OK, tak toto asi proste nám nevyšlo a ideme ďalej a ideme robiť radšej to, čo bolo doteraz úspešné a o to, lebo presne ten príklad je Hogwarts Legacy. Proste to bola šajba, keď to vyšlo a pekne si na tom zarobili a samozrejme hra bola kvalitná, to nie len o tom, sa robili, aj keď veľký prínos na tom úspechu mala proste tá franšíza, čo si budeme, ale bolo to proste fajn hra, dobre správená a vidíme, že v podstate teraz už vyšiel aj port na Nintendo Switch, čiže ten záujem vývojárov o tú hru je enormný aj teraz, keďže sa ju snažia nejak naportovať na všetky dostupné gaming zariadenia, ktoré sú teraz in. Takže ja si myslím, že toto je skôr cesta pre Warner Bros. A nie šaleť okolo live service hier a robiť jednu, dve, tri alebo koľko live service je OK, ale nie, že teraz na každú jednu svoju značku ideme urobiť jednoducho live service hru, alebo budeme proste tlačiť na live service pri tých produktoch, tak to asi nie je úplne dobré. No ale tak potrebujú asi dostať po prstoch.
No ja, len práve akože pri Warneroch sa tomu čudujem, lebo vieš, to nie je čisto herný vydavateľ, to nie je spoločnosť, ktorá by bola vyslovene odkázaná na tých peniazoch z live service hier. Že
to je
pravda, hej. Hej, videli čísla Hogwarts Legacy, myslím, že 15 miliónov, či koľko hovorili, či 17, alebo koľko miliónov na hra predala a povedali si, a keby sme tam mali Battle Pass,
no.
To by tedy vyleteli tie čísla. Pravo,
no. No tak, všetkého veľa škodí, Tak ja len čakám, že kedy už niekto poradne padne na hubu a Sony už to trošku začína chápať a zrejme potrebuje ostatní dostať facku, aby videli, že a toto je síce zlatá baňa, ale nezmestí sa tam každý. Tak už len treba počkať, že kto si to uvedomí ďalší. Súhlasím s Janom, že celé to jedného dňa proste skončí tento live service ošial, pretože už mám pocit, že otvorím chladničku a bude tam live service hrať. To je, že to naozaj všade a naberá to taký trend, že vôbec sa mi to nepáči a mali by si tí ľudia uvedomiť, respektíve tie spoločnosti, že keď je trh niečím presýtený, tak bude veľa odpadu. Veľa odpadu, mm-hmm. pretože sa to vždy nejakým spôsobom vykryštalizuje, že sa stane iba niečo, malé percento sa stane obľúbené, kde sa presunú všetci hráči a tie ostatné proste pokapú. Ale to je, by som povedal, že prirodzený vývoj toho všetkého. Za mňa už len asi treba počkať. Že ako to bude. Ale toto nebude o rok, toto nebude o dva. No ešte nejaký ten piatok tu budeme mať ohlasenia, nič nehovoriace nikomu. A herné show plné nabuchaných, rýchlych, farebných, vyblišťaných videí, ktoré nakoniec upadnú do zabudnutia. Len máš to, že tie prostriedky mohli byť naozaj použité na niečo lepšie, na niečo zaujímavejšie a tvorivejšie. Ja viem, že sú v tom biznise peniaze, sú v tom nemalé peniaze a spoločnosti to láka, ale to sa proste, ako Jano povedal, nepodarí sa to každému, takže.
Mm-hmm. A ináč, akože ja mu to parádne vystihol. Akože vytvoriť úspešnú live service hru je špotka. Môžeš mať dobrých dizajnérov, správne ingrediencie.
Pozri, aj hra môže byť úžasná. Aj hra môže byť úžasná, ale keď proste to nechytí tých hráčov. Presne tak, nechytí to tých hráčov, tak to sú peniaze vyhodené do luftu.
Jak si ty hovoril, Robo, že ako keby čakáš, že tá bublina prátkne v najbližších rokoch. Problém je to vtedy, keď si uvedomíš, že tréčkový vývoj trvá tých 5 rokov. A vlastne ako keby prestaviť kurz z buď live service hry na ne live service hru, alebo naopak, je podľa mňa extrémne náročné a v tom utopíš proste ďalšie stovky miliónov dolárov pri vývoji. Čiže
robím nejakú mapu, robím nejaký multiplayer zameraný na to, že nemusí tam byť všetko hneď naraz a potom si poviem, okej, mu robí sa príbehovú hru. No a prídem na to, že nemá vlastne žiadny obsah.
Hej. A teraz ja sa obávam toho, že celé to skončí tým, nielen tým, že jak si hovoril ty, že kopa hier vykape tých live service, ale kopa štúdií sa zatvorí, vieš, akože. A teraz si zober, že otázka je, či tie Warner štúdia chcú robiť live service hry, ale tak nemajú robiť na výber, vieš, keď prichádza takýto akože príkaz zhora, že všetko ideme vložiť do live service.
Ale tomu to ja rozumiem. Stále platí, čo som povedal, že tam by si mali uvedomiť, že jednoducho toto nedá sa žmýkať jedna kráva do nekonečna všetky.
Si zober napríklad tá Suicide Squad Kill the Justice League. Vlastne to bola hra, ktorá vznikala v čase, kedy tie live service hry boli akože v tom svojom prvom boome. To bolo 2016-2017, tedy proste to začalo Destiny 2 a tak ďalej. Čiže vlastne tá hra začala vznikať v čase, kedy to bol dobrý nápad vytvoriť live service hru, máš tam proste superhrdinou, lenže vlastne ten vývoj trval tak dlho, že vlastne tá hra vyjde už v čase, kedy hráči začínajú mať live service hier plné zuby a už vlastne oni nemôžu, lebo keď odložili tú Suicide Squad, tak niektorí hráči boli takí, že super, tak asi idú transformovať tú hru do nejakej single playerovej podoby, ale nie, akože to sa nedá proste. V takom nejakom pokročilom štádiu sa nedá. A až mi prišlo vtipné v tom, ani nie že vtipné, ale také na jednej strane vtipné, na druhej strane smutné, že keď sme sa minulý týždeň bavili o Bungie, o tom prepúšaní, ktoré tam bolo, tak vlastne štúdio potom vydalo nejaký akože blog, kde napísali, že O Destiny 2 momentálne v súčasnosti sa stará 650 vývojárov. Čiže vlastne oni ani nevytvárajú novú hru, oni vlastne držia Destiny 2 pri živote a je tam 650 ľudí. Že aké šialené proste množstvo zamestnancov ty potrebuješ na to, aby si live service hru udržal pri živote a nejakými, akože s nejakou aktívnou hráčskou základňou. Čiže mne to príde celé, že mierime do záhuby postupne. A teraz proste príde za slavo a povie, že všetky hry budú live service hry. A ty že čo?
Jako?
Takže je to fascinujúce, každopádne. Takže preto som aj hovoril, že som celkom rád, akože za to, že som trošku začal brzdiť v tomto. Ale tak Warneru zase nebude až taká škoda, nakoľko robia len na superhrdinských hrách a na Hogwarts Legacy, teda aspoň za mňa osobne, neviem, ako to na tom byť.
Podobne.
Napodobne.
Dobre. Dnešok uzavrieme včerajším ohlásením spoločnosti Valve, ktorá oznámila OLED verziu Steam Decku. Táto verzia má o 0,4 palca väčší displej s podporou HDR, ale boli upravené aj nejaké vnútornosti zariadenia, čiže podpora Wi-Fi 6E, väčšia batéria zo 40 Wh na 50, aktualizovaný chladič, 30 gramov nižšia hmotnosť, zmena výrobného procesu zo 7 nanometrov na 6 nanometrov a tým pádom aj vyššia, dosť dlhšie hranie medzi 3 až 12 hodinami podľa Valve. Ten OLED vychádza, tá OLED verzia vychádza 16. novembra, ale keď veľmi chcete LCD Steam Deck, pochybujem, že takto, ale dajme tomu, tak si ho budete môcť kúpiť vlastne naďalej 256 GB verzii. OLED verzia bude predávaná v 512 GB verzii za 569 a 1 TB verzii za 679 eur. A keď chcete, tak vlastne si môžete dopredajovo kúpiť LCD-čkové 64 GB verziu a 512 GB verziu Steam Decku v zdave. Čiže není to Steam Deck 2, ale it's the next best thing, ako sa hovorí. Jano?
Ako za mňa super, také oživenie. Ja mám pôvodnú verziu LCD-čkovú. Ako za mňa... Nie, tak nemá to smysl. Aj keby, že nemám Steam Deck a rozmýšľam, tak určite by som išiel do toho OLED-kového už. Tak hlavné gro spočíva v tom, že to má v podstate kúsok väčšiu batériu a ten displej proste je OLED-ko, takže tam čo si budeme hovoriť, aj vďaka tomu vie ušetriť nejaké miliampére na spotrebe, takže ako super krok, určite. A ten, kto doteraz váhal, tak podľa mňa ako... Ja to stále vravím, za tú cenu v porovnaní s tou konkurenciou a s tými anelami, ktoré vyšli, či ten Legion, alebo jak je ten druhý...
Asus ROG Ally.
Áno, tak ja si myslím, že aj tak, aj keď možno nemá až taký výkon, ale pri tých aneloch, podľa mňa ten výkon nehrá až takú veľkú rolu, tak za tie prachy proste ten Steam Deck, to je niečo neskutočné. A tu budem to tvrdiť dovtedy, kým proste Valve nepríde za Steam Deck 2, lebo oni sami povedali, že nemá význam a ja si držím sa toho istého, že ísť do toho a peniesť proste už teraz povedzme nejaký nový Steam Deck alebo novú verziu hardwareovú, keď v zásade stále narazia na nejaké teplotné limity a limity proste toho súčasného hardwareu a ty, že priniesieš nejaký akože o niečo výkonnejší ten handheld, tak to nemá nejaký taký význam a keď si to potom dáme do súvislosti s tou finálnou cenou, tak to je niečo neuveriteľné. A napríklad keď som videl aj to Lenovo, tak to už je ako, že to je už morda, to je aké by si mal v rukách notebook, je to fakt veľké, akože fú, ale dobre, ale vravím, že som majiteľom toho Steam Decku, ale tak
proste mám rád technológie a viem oceniť, keď je niečo na hovno a viem oceniť, keď, teda povedať, keď je niečo na hovno a oceniť, keď je niečo dobré. Takže tu hovorím, že tam nie je konkurencia. Za tie prachy je to game changer. A radšej si teda počkám na tú novú generáciu alebo nejaký Steam Deck 2, ako teraz neviem, predávať túto verziu aj s silou mocou do OLED-kov. Ale vravím, že ten, kto nad tým teraz nejak rozmýšľal, tak ideálny čas kúpiť si OLED verziu.
Robo?
Nemám Steam Deck, takže to neviem zase tak posúdiť ako Jano, aj keď sledujem. Pozeral som aj videa, že aké to je. Čítal som recenzie a strašne ma to láka, len momentálne v tejto situácii nechcem si to zbytočne vyskakovať. Mám doma Xbox, mám doma Switch, mám doma Playko, handheld retro hier mám od Vitu, mám ja neviem, čo všetko mám.
Counter Strike si nemáš tie zahrať, to je problém.
Mám notebook, mám herný počítač a...
Ja je dobre, naoberiem spešne.
Nedá sa, ale zase toto... Ale áno, tomuto by som našiel využitie, že to zoberiem všade zo seba. Hral by som tam tie svoje indie hry a čo mám tých 150, čo mi dal Epic.
Okay. Keďže by si ich neinštaloval,
hej. Hej, tak... Na toto by som to našiel, to využitie, ale nechcem teraz do toho vrážiť peniaze, aj keď viem, že za tú cenu, čo to ponúkajú, to je v podstate krádež, takže pokiaľ áno povie, že je niečo dobré, tak ja verím, že to je dobré. Tak
je to dobré.
Pokiaľ môžete, pokojne si to, pokojne do toho vrte.
Akurát jedna vec by sa dala na tom vylepšiť, že škoda, že Valve nemá nejaký program, kde vlastne vieš, ako keby poslať im Steam Deck naspäť a doplatiť nejaký proste rozdiel a ti vieš, že kúpiť si proste OLED-kovú verziu takým spôsobom, lebo Valve má aj ten refurbished program, kedy predávajú už použité Steam Decky, čiže mohli by vlastne doplniť zásoby z toho. Čiže toto bola taká vec, čo ma napadlo, lebo aj sa na to pýtali akože vyslovene, keď som pozeral to ohlasenie, sa na to pýtali mal, že či také začenie plánujú a vlastne oni odkazali, že zatiaľ nie, čiže toto by podľa mňa nebolo od veci, ale taký akože milý taký upgrade. A nečakal som ho vlastne, toto mi prišlo, že z ničoho nič, lebo Valve hovoril ešte v septembri, že nová generácia je ešte za horami, za dolami. Konkretizovali to vlastne v rozhovore teraz, že nejaké 2-3 roky, pokiaľ príde Steam Deck 2. Čiže ja som čakal, že dovtedy bude ticho. Ale tak fajn. Však nikto sa asi nebude sťažovať na lepší displej, viac pamäte a dlhšie hranie. To asi nie je vec, na ktorú sa dal sťažovať.
Jasne.
Hej. Dobre, OK. Čiže, Jano, čiže o 2-3 roky kúpeš Steam Deck 2, hej?
No tak to určite, to tak tam stavne. Včera alebo prečerom som si objednával ten PlayStation Portal, tak predobjednal teda, tak sám som zvedavý, že čo, či príde na mňa rád v tom januári, ale tak predpokladám, že áno, tak uvidíme, no. A rovnako to bude aj so Steam Deckom 2. Čiže keď bude možnosť si to predobiedne, tak určite idem do toho, lebo pevne verím, že to nedopadne zle a ten Steam Deck proste bola aspoň z môjho pohľadu kúpa posledných dvoch, troch rokov, chcel som povedať 10 ročia, ale to je, som prehnal.
Ako iné, mňa bude celkom zaujímať, ako bude vyzerať ten PC handheld mi od 2-3 roky. Lebo ako, celkom sa, rýchlo sa to vyvíja.
No, že to ide tak dopredu, hej. Je to fajn.
Dobre, OK. Tak, na dnes to zabalíme. Celkom dosť tém sme prebrali, takých menších, pokuskovaných, ale tak snaď sa vám to dobre počúvalo. Dnes so mnou bol Jano.
Čaute.
Robo.
Ahojte.
A počujeme sa na budúci týždeň. Čaute.